Na Rumbolla, homenaxe aos campaneiros.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A primeira actuación dos campaneiros de Vila García produciuse a mediados dos anos 20 e permaneceron en activo ata o ano 1984. Estamos a falar dun dos grupos de gaiteiros máis lonxevos da nosa historia. No ano 2018, a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas apostou por facer unha homenaxe a este mítico grupo, unha homenaxe na que colaborou tamén o Concello de Vila García. Reinterpretada polos Mecos do Grove, escoitamos A Xeitosa. Homenaxe adicada aos campaneiros de Vila García e promovida pola Asociación de Gaiteiros Galegos materializouse na grabación dun disco no que participaron diferentes grupos que reinterpretaron o repertorio dos campaneiros. Malveiras, Xirifeiros, os Mecos do Grove, Ansuíña, os Terribles de Arousa e os Faíscas de Soloveira participaron nesta grabación discográfica. Escoitamos de novo aos Mecos do Grove interpretando A Muiñeira de Armenteira. Nos anos 60, os campaneiros de Vila García cadan a excelencia coa incorporación ás percusións de Celestino e José Carballa, os sabelos fillos de Pallamallada, un coñecido gaiteiro da comarca arousá. O estilo dos campaneiros é inconfundible. Escoitamos Aires de Carnaval interpretado por Faíscas de Solobeira. Foron innumerables os grupos folk de gaiteiros de músicos tradicionais que escolleron o repertorio dos campaneiros de Vila García para incorporar aos seus propios repertorios. Un dos temas míticos co que pechamos a rumboia de hoxe é a polca da Farruquiña, interpretada neste caso, nesta homenaxe adicada aos campaneiros de Vila García por Faíscas de Solobeira. Thank you. E agardando que fose de voso agrado esta entrega da Rumbolla dedicada aos campaneiros de Vila García, lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.